Завтра, 18 квітня, в Україні відзначають День пам'яток історії та культури. Так само це Міжнародний день пам'яток і визначних місць під егідою Організації Об'єднаних Націй. І, власне, про те, що ми тут в Україні вже втратили і що ще маємо можливість вберегти, поговоримо із почесним президентом Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць, із виконувачем обов'язків міністра культури України в 1994-1995 роках, паном Миколою Яковиною. Добрий вечір.
Добрий вечір, доброго здоров'я усім слухачам.
Я сподіваюся, напередодні актуально так само говорити на цю тему і попереджую або ж анонсую нашим слухачам, що протягом цілої години ми з паном Миколою вестимемо про це розмову. І вийшло так, що ці останні кілька днів весь світ говорить про жахливу річ, жахливу пожежу у Франції, так, про пожежу в Нотр-Дам-де-Парі. І, вочевидь, це поставило багато запитань не лише самим французам і пам'яткоохоронцям, музейникам у Франції, а у всьому світі, тому що виходить, що в країнах, де навіть, ну, вочевидь, набагато краще, здавалось би, оснащені пам'ятки, а уникнути от таких речей не можна. І Франція, ну, вочевидь, є лідером, так, в збереженні пам'яток, або одним із лідерів, принаймні, в Європі. А що стосується України, пане Миколо, коли ми говоримо про пам'ятки історії та культури, що ми маємо на увазі? В першу чергу. Давайте почнемо з таких базових дуже речей.
Ну, найперше, тоді, знову ж таки, повернемося до Організації Об'єднаних Націй з питань науки, культури, освіти. ЮНЕСКО, в скороченні, в абревіатурі звучить її назва. То ЮНЕСКО опікується усім масивом пам'яток всієї культурної спадщини. Але завтра день пам'яток і визначних місць. Очевидно, йдеться про об'єкти матеріальної культурної спадщини, а саме про нерухомі пам'ятки. Тобто це ансамблі архітектурні, це окремі споруди, це ландшафтні об'єкти, це археологія і монументальне мистецтво. То якраз в цьому ж контексті і в 99-му році було прийнято, був виданий указ президента України про відповідне відзначення Дня пам'яток історії та культури. Тобто все це ми святкуємо в один день. Це професійне свято, я радий нагоді привітати усіх, хто небайдужий до української культури, до нашої спадщини, але в першу чергу пам'яткоохоронців, колег, членів Українського національного комітету ІКОМОС, так в абревіатурі ми стисло називаємо Міжнародну раду з питань пам'яток та визначних місць, колег зі споріднених організацій і в першу чергу Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, яке неповних 2 роки тому святкувало своє 50-річчя.
Чи можна умовно або не умовно назвати зараз от певний топ українських пам'яток культури, за вашою, хай це буде особиста ваша версія, які, на вашу думку, перебувають, ну, м'яко кажучи, не зовсім доброму стані? Це не для... Ми не розганяємо зраду тут, так? Тому що важливо, вочевидь, знати, що в нас є і в якому воно стані, і думати про те, в який спосіб можна зберегти
це. Навіть не задумуючись, в першу чергу це перлина ансамблю, який називається «Палац кримських ханів», 32 об'єкти, а перлина – це мечеть, яка зазнає зараз наруги, яка плюндрується окупантом. Тобто це на вершині цього списку. Далі, очевидно, решта об'єктів, і сам ханський палац, і інші 32 об'єктів та все довкілля. А також Севастополь. У Севастополі маємо античне місто Херсонес. Це також на окупованій тимчасово території. Це об'єкт знаходиться у списку всесвітньої спадщини, має бути під охороною не тільки української держави, а всього світового співтовариства. Але, на жаль, ми не маємо можливості здійснювати за ним нагляд. Не кажучи вже про те, що дуже важко, вже п'ятий рік окупації, дуже важко навіть організувати об'єктивну, безсторонню моніторингову групу для вивчення ситуації на місці. Ну, можна далі говорити про 14 тисяч об'єктів на території Кримського півострова. Це пам'ятки національного значення, це пам'ятки, котрі були в місцевих реєстрах, в місцевих переліках, причому надзвичайно цінні пам'ятки археології. Досить подивитися на інший кінець півострова від Севастополя на схід в Керчі під час будівництва цього пресловутого мосту завдавалося тяжких плюндрувань культурному шарові, який налічує кілька тисяч років. Це ж не тільки Боспорське царство, це кілька цивілізацій. Взагалі ми, вся Україна, це унікальна в Європі територія. По суті, це ж не тільки шовковий шлях, це ж не тільки транзити в індустріальну добу. Це обмін, взаємообмін різних цивілізацій. І чим далі вглиб, там цікавіше, і ще скільки не вивчено. Тому після цих кримських об'єктів і відразу погляд варто звернути на схід нашої держави, на окуповані території Донецької та Луганської областей. Донецька область була однією з найбагатших на пам'ятки археології різних періодів. І ось це те, що зараз мінується, те, що зараз не тільки гусеницями чи артилерійськими снарядами переорюється, але і історичні будівлі, скажем, де увічнена, і, зокрема, наша пам'ять національна, пам'ять інших етносів. Все це зараз плюндрується, і за ним теж ми не можемо стежити так, як мало би бути. Почали ми з печальної новини. Це рукотворне, очевидно, лихо. Швидше всього, це, я маю на увазі, пожежу, 3 дні тому в соборі Паризької Богоматері. Кажуть, 23 хвилини охорона собору не телефонувала пожежникам, пробувала сама знайти причину. Очевидно, чи замикання електромережі, чи ще чогось. І ось це от людський чинник. Здавалось би, ви згадали Францію як передову країну. Це не просто передова країна, це в чомусь еталонна держава. Ну, не тільки кодекс Наполеона, не тільки певні демократичні практики, яким може заздрити не тільки
енциклопедія,
Центральна Європа чи інші терени світу, академія і тому подібне. Велика культура, але бачите, і вони не зберегли цю перлину. Ми ж маємо бути ще більш пильні. Добре, що вже сьогодні Київська міська державна адміністрація видала акт, і принаймні посилені будуть заходи з такого протипожежного і всякого іншого тривожного моніторингу історичних об'єктів. Але це не означає, що і у нас не було втрат. Горіли і у нас пам'ятки, горіли у нас храми. І найприкріше, що ми дожили до незалежності, але вже за часів незалежної держави втратили дуже багато об'єктів. Наприклад, в моїй рідній Івано-Франківській області згоріло за роки незалежності кільканадцять храмів, а 12, чи навіть уже більше, я не поновлював вже давно довідку, були свавільно демонтовані громадами, котрі хотіли будувати новий храм. На Львівщині чи Закарпатті спостерігаємо ту ж картину. І дослідники кажуть, що ми втратили уже понад сотню унікальних об'єктів нашої дерев'яної сакральної спадщини, в першу чергу. Тобто і ми не захищені від замикання, короткого замикання електромережі або від свідомого підпалу, від свідомого акту вандалізму. Тому те, що сталося пару днів тому, і те, що відзначаємо завтра, це чергова хороша спроба, нагода все-таки згадати про ці прикрі випадки і разом всією громадою думати, як не допустити в майбутньому.
Я нагадую, що в нашій студії Микола Яковина, почесний президент Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць. І нагадую, що у нас працює Viber 097-107-107-9. Ви можете написати туди свої запитання. І є у нас вже таке, до речі, до вас запитання. Яка ситуація в Києві? Андріївський узвіз, а нещодавно метро Либідська, будівля сторічної давнини, впала заради хмарочоса.
Ой... Я маю тут...
Пане Миколе, насправді тут дуже багато ви не бачите, так, що це радіо.
Ви можете підтвердити.
Так, дуже багато
ця
довідок.
Ця довідка складалася кілька років тому, і це десятки об'єктів визначних пам'яток архітектури центральної частини міста Києва, які доводяться до знищення. На жаль, вдосконалювали ми законодавство, тішилися пам'яткоохоронці 2000 року, коли було прийнято закон про охорону пам'яток. Він зазнав за ці вже два неповних десятки років багатьох змін, котрі його тільки погіршили. Погіршили в тій частині, що розмита повністю відповідальність. Бачимо, на практиці нема покарань, хоча вже, здавалось би, наше законодавство оперує такими поняттями. І в кінці ми ще мусимо з прикрістю констатувати, що і немає центрального органу виконавчої влади у сфері культурної спадщини. Тобто, загалом, рамково це функції Міністерства культури. Але був спеціальний орган, була державна служба, яка ще Януковичем у 2011 році під час тих недолугих його вправ з адміністративної реформи була просто ліквідована. Ліквідована для того, що, очевидно, тим так званим в лапках і без лапок смотрящим легше було чинити наругу над об'єктами. Ця практика й далі триває. На жаль, в Києві помилки були допущені вже в останні 5 років. Одна з суттєвих вад Києва – це незавершеність генерального плану, а відтак і функція Мінкультури тут була хоча б свою частину належним чином супроводжувати. Я маю на увазі історико-архітектурний опорний план міста Києва, який є невід'ємною частиною генерального плану. Його, я вважаю, безпідставно скасували. Тобто акт попередньої влади був скасований. Натомість новий не набув чинності, новий неякісний. І от 5 років, по суті, йде дурна дискусія про межі історичних ареалів, а будівництво, в тому числі і незаконне, наступає на історичний центр.
Це стосується тому, і Поштової площі, так?
Так. Тому навіть вже не згадую, що там читач запитував, не буду шукати цього, але причина всюди одна. Зараз, до речі, ми бачимо, що після кризи ті об'єкти, що були заморожені, там, де пропали були власники, де, очевидно, не були належним чином оформлені документи, починають оживати. І це теж тривожить. З одного боку, пожвавлення економічного життя приносить рух в економіку, а з іншого, аби знову забудовники не наступали.
Давайте от зробимо, спробуємо принаймні, наскільки це дозволяє радіоефір, певну градацію або таку систематизацію навіть от найвизначніших пам'яток, які були і є до цього часу на території України. Бо коли ми говоримо про Нотр-Дам-де-Парі, то це зрозуміло. Нотр-Дам-де-Парі, все там. Піраміди, так? Ну, тобто є якісь певні знакові будівлі, так, в багатьох країнах, які стали вже насправді символами. І от коли ми говоримо про Україну загалом, чи про Київ або інше місто, зокрема, от на рівні таких пам'яток, що у нас є? Бо тут, вочевидь, як і в багатьох інших сферах, там в літературі, в мистецтві, образотворчому чи в музиці, спрацьовує часто цей, ну багато хто це називає комплексом певним, так, що от десь там є цивілізація, а у нас тут, ну, таке, ну, щось намагалися робити, але там або копіювали, або. Або з іншого боку є позиція про те, що там 50 тисяч років тому тут вже все було, а весь світ іще тоді там, не знаю, там десь жаби квакали, а десь взагалі нічого не було, і ми там дали початок цивілізації. Я думаю, що ви ці різні точки зору так само зустрічали. А якщо говорити про конкретні речі, а власне будівлі – це дуже конкретні речі. Вони або є, там були, або нема, і не було їх ніколи.
Ну, я вже почав говорити, згадуючи Крим, список всесвітньої спадщини, то можемо із нього і далі починати. Собор Святої Софії та Києво-Печерська лавра. Це наш об'єкт номер один у списку всесвітньої спадщини. Уже скоро буде 30 років, як за рішенням Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, він увійшов до цього почесного списку. Трошки детальніше про список всесвітньої спадщини. Це умовний, як я називаю, почесний клуб тисячі об'єктів. Ну, вже зараз трошки більше, як тисяча об'єктів, в ньому культурної та природної спадщини. Але бути в ньому, бути в цьому переліку, це дуже почесно. Так от, ми у цій світовій тисячі стартували з Софією. І Свята Софія ледь не на 2 століття старша за Нотр-Дам. І з цим теж треба рахуватися, і цим треба пишатися. Крім Святої Софії, до списку всесвітньої спадщини Україна внесла історичний центр Львова. Вже на моїй пам'яті, коли я очолював, я 3 каденції, 9 років був президентом українського ІКОМОСу і до цього долучився, ми внесли резиденцію митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях. Це будівля 19 століття, але дуже виразна архітектура, чеський архітектор Йозеф Главка, і вона успішно пройшла до списку всесвітньої спадщини. Трохи згодом ми додали туди античне місто Херсонес і його хору в тепер окупованому Севастополі і дерев'яні храми Карпатського регіону. Це транскордонна номінація, це також я пишаюся, є і частка моєї праці в цьому. Це 3 храми з території Івано-Франківської області моєї рідної, 3 храми з Закарпатської області і решта – це Львівська область. Тобто це винятково успішна транскордонна номінація, тим більше, що решта – 8 об'єктів. Це теж пам'ятки української культури з території іншої держави, з території Польщі. Угу. В основному це з Лемківщини і частково з Бойківщини. І дуже, дуже виразні об'єкти. Причому, що коли ми починали працювати над цією номінацією, ми були вражені, що в Польщі вони зберігаються ще ліпше, ніж у нас. Але смію думати, що ці храми тепер будуть не тільки під пильною охороною української держави, але вже до них ми привернули увагу і світового співтовариства. Ну і останній, шостий об'єкт в цьому нашому почесному клубі «Тисячі» – це теж українська частка в транскордонній номінації «Меридіан» або «Дуга Струве». Це від Фінляндії до через Росію, Балтійські країни, до України. Це такі спеціальні геодезичні знаки, які в 19 столітті під керівництвом відомого вченого і діяча тодішньої Російської імперії Струве були встановлені. У нас є на території Одеської області, на території Хмельницької області ці знаки. Ну і один об'єкт природної спадщини теж мушу згадати, оскільки одна конвенція, Міжнародна конвенція 1972 року опікується цією спадщиною в всесвітньому списку. Це Букові праліси Карпат. Ця транскордонна номінація розширена, туди входять ще великі лісові масиви Словаччини і Німеччини. Тобто ще і ось такі екзотичні місця ми маємо і також маємо зберігати. Це я торкнувся тільки-тільки верхівки, як ви казали, топ з усієї тисячі. Але є ще так званий попередній список. І ми в попередньому списку...
Це те, що подається, так?
Що воно очікує на оформлення до головного списку. Ми маємо 16 українських номінацій. І знову ж таки, варто почати з Бахчисарайського ханського палацу. Причому він там двічі внесений в цей попередній список, і ми зараз мусимо виправити оцю очевидну погрішність, об'єднати, тому що вдруге вносили його як історичне довкілля столиці кримських ханів у Бахчисараї. Тобто розширювали номінацію, але не встигли завершити роботу до окупації, до 14-го року. Ну і по всій території України можна йти, цих 16 об'єктів, це великий масив роботи. Крім того, що пам'яткоохоронці українські, і Міністерство культури, і інші інституції, починаючи від Академії наук і закінчуючи громадськістю, ініціюють включення нових номінацій. Ну ось я, як член Національної комісії у справах ЮНЕСКО, можу з великим задоволенням оголосити, що у січні на останньому засіданні Національної комісії у справах ЮНЕСКО була підтримана наша участь у такій цікавій транскордонній номінації. Нас випередила Румунія, але це наша спільна спадщина, і, можливо, географічно ми більший масив культурного шару таки маємо, ніж за територію, ніж Румунія чи Молдова. Йдеться про Кукутень Трипілля, йдеться про унікальну навіть цивілізацію, тому що це перша аграрна цивілізація на теренах Європи. І от за 3000 років до Різдва Христового на наших землях побутувала ця цивілізація, і були протомегаполіси, міста з населенням в десятки тисяч людей, і залишилось дуже багато слідів, і причому одна з недавніх цікавих знахідок на території Тернопільщини в печері Вертеба знайшлися так звані остеологічні рештки. Тобто, по суті, кістковий матеріал, скелети трипільців, яких ніде більше не було, тому що вони спалювали небіжчиків. Тут чи якась біда, чи якесь природнє лихо завадило здійсненню такої погребової церемонії, і сучасні науковці отримали унікальний матеріал. То попередні, я так цікавився даними. Дослідження генетиків підтверджують, що ми з колиськи не випадали, що в генах українців є частка, власне, трипільців, але для всієї Європи це характерно. Тобто від Норвегії до України всі ми є трошки нащадками.
Тих, хто жив тут до нас.
Тих, власне, людей, ми належимо до тих же гаплогруп. Що цікаво, надалі на схід слідів присутності трипільців, чи, скажімо, поширення того геному, не спостерігається.
Микола Яковина, почесний президент Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць в нашій студії. Я нагадую, що 18 квітня в Україні відзначають День пам'яток історії та культури. Про них ми і говоримо. Ще в нас одне є запитання у Вайбері. Олександр Томчук пише, чому ні за комунізму, ні зараз нічого не змінюється до архітектурної спадщини. Антонська ОТГ, Хмельницька область, Сангушко-Потоцький комплекс руйнується на очах. Реакції ніякої, в громаді грошей нема. Де вихід?
Ой.
Ще одна довідка.
Це одна з найбагатших областей Хмельниччини. Я дуже люблю Поділля. І що стосується палацової чи оборонної архітектури, надзвичайно цікаві об'єкти. І над кожним можна плакати. Навіть ті, котрі відреставровані, то зазнали збитків через нефахову роботу або через скорочення, розкрадання коштів. Ми маємо просто унікальну спадщину, але не вміємо зберегти. Ось я дивлюся архітектури і містобудування садового паркового мистецтва на Хмельниччині. 341 об'єкт, із них 230 національного значення. Це навіть, скажімо, за життя одному досліднику, одному активісту-пам'яткоохоронцю не об'їздити, не обійти, а тим більше все не вивчити. А ще скільки не взятих під охорону? А ще скільки просто зачаїлися в культурному шарі, не розвідані, не віднайдені. Очевидно, коштів громади не вистачає. Я просто, завершуючи відповідь на це питання, неповна відповідь. Але я думаю, що децентралізація дасть поштовх, що будуть прийматися акти і державою, і місцевими органами влади, щоб якось диверсифікувати джерела надходжень коштів на таку святу справу. Там, де держава не годна впоратись, вона може під своїм наглядом, є хороший досвід. Тут та ж Франція демонструє, хоча я можу називати і погані приклади також із французького досвіду, але воскресити ту приватну ініціативу, яка ще 100 років тому тут буяла.
Ви маєте на увазі меценатство?
І меценатство, і опікування цими об'єктами. У більшості палаців, у більшості замків, в більшості нерухомості були власники, були спадкоємці. І не тільки голодомор чи репресії їх викосили. Викосила система. У нас відібрали право, і не тільки право, але і розуміння, бажання мати таку власність. А це не тільки, скажімо, обов'язок нащадків заопікуватись тим, що на цій землі лишили предки. Це, скажімо, нормальна людська практика, бо інакше би багато чого на світі би ми не бачили.
Ну так, тут виникає дуже просте і, можливо, зле і незрозуміле для вас цинічне запитання, для чого воно треба. Я вам його пізніше поставлю. Повертаючись до цієї історичної певної градації, тобто от ви вже назвали там докиївський період, так, наприклад, трипільська культура –
Ой, то це можна називати так, півдня.
Так. Київський період, є в нас литовсько-руський період, який довгий час і в історіографії так був, м'яко кажучи, білою плямою.
Та і замовчувався, і обріхувався, а це ж великий масив нашої історії.
І він так само залишив...
І слід визначений, від Кам'янця Подільського до Закарпаття. Не кажу вже про Волинь, не кажу про Новгород-Сіверщину, не кажу про Київ, де замок київський. Це теж... часів Великого князівства Литовського. Це наша держава впродовж кількох століть.
Є козацький у нас період, є окремо в цьому Мазепа, так? Його тут не можна оминути, хоча б дивлячись на сам Київ.
Та українське барокко. Хоч немає зараз площа Слави і готель збудовано, але архітектор, котрий будував готель «Салют» на площі Слави, він, очевидно, враховував параметри основні та урбаністичну цінність такого плану, саме такого об'єкта, такої домінанти, яка спостерігається із протилежного берега.
А там вже був собор, так?
А там був Свято-Микільський військовий собор. Це була перлина українського барокко. Ну, зрозуміло, що свідомо знищено, затиралося все. Це маркери своєрідні, і часові, і просторові. Київ багато втратив.
Вже коли ми говоримо про 19 століття, це що? Це палацова культура, там, дворянська?
Палацова, садибна культура. І у нас, до речі, завтра Міжнародний день пам'яток і визначних місць. Так, це з ініціативи ІКОМОС, ще 1982 року постала ініціатива, 1983-го ЮНЕСКО затвердило на Генеральній конференції цю дату, і вона щороку відзначається. То тема завтрашнього відзначення, тема завтрашнього дня – це сільський ландшафт. Тобто це терени рустикальні, так би мовити, неурбанізовані, де в основному і побутує садибне будівництво, де в основному виразні ландшафтні екзоти, і там виразна садово-паркова архітектура. У нас на всіх теренах України рівномірно, зокрема в 19 столітті, добре, що ви на цьому наголосили, були надзвичайно цікаві місцини. Зараз пробують на місцях їх піднімати, відновлювати. Децентралізація, очевидно, допоможе. Українське законодавство оперує таким поняттям, як історичне поселення. У нас список, затверджений Кабінетом міністрів, налічує 401 історичне місто і село. Там є і села. І очевидно, що якраз осереддями, домінантами в таких поселеннях є подібні палаци. Їх можна пристосовувати під нові функції. На жаль, деякі в радянський час були недолуго пристосовані, нищились.
Ми саме прийшли до 20-го століття, а ну, конкретно його теж слід би, напевно, розділити там до періоду 17-21 років Української революції, після вже 21-го року до 91-го року. От якщо брати цей період, частина з нас каже, що в радянський період дуже багато всього збудувалося, і вочевидь, якщо йдеться про містобудування, заводи, фабрики, індустріалізацію і так далі, то цього не заперечиш. Але так само багато чого й зникло. Що в першу чергу? Ну, найперше, що там мені спадає на думку, це церкви, напевно, так? І це
очевидно
початок більшовицької окупації.
На тисячі.
На тисячі.
Очевидно, так. Бо кілька сотень можна відшукати в більшій чи, так скажемо, середнього розміру області. Те, що ми втратили.
Світового рівня, такого світового значення, про що ми можемо говорити? Про які пам'ятки, які зникли, власне, в...
Ну, це перлина, Свято-Микільський військовий собор. Михайлівський вже відбудований, чи Успенський, але зрозуміло, що за всіма канонами це вже нове будівництво. Втраченого дуже багато, можна жалкувати. Є величезні альбоми, зокрема, і не тільки давніше в діаспорі друкувалися такі зводи, а в радянський час вже і наші дослідники, зокрема і Леонід Прибєга, і Віктор Вечерський, суттєво доповнили ці вишукування. Це сотні-сотні цікавих об'єктів. Ну, але перед нами завдання зберегти те, що ми маємо, щоб воно ще уціліло. І от один із способів, власне, цього збереження – це взяття під охорону, внесення до державного реєстру, а найтоповіші, як ви сказали, найвизначніші об'єкти – то рухати до списку всесвітньої спадщини. Чому це?
Що дає? Що це дає?
Воно пожвавлює навіть інтерес і в місцевій громаді, до увага до пам'ятки. Ну, скажімо, в сучасному світі, в світі інформаційних технологій, коли GPS-навігатори поширені вже і у школярів, не кажучи про звичайного пересічного туриста, це може бути навіть одним із чинників пожвавлення місцевого життя в громаді, бо в віддалених селах з'являються люди, котрі хочуть щось сфотографувати, але це не означає, що вони відразу несуть великі гроші, але проїхати по певній дорозі, завітати до того чи іншого населеного пункту, відвідати там заклад харчування і тому подібне. Зрештою, популярні тепер в рамках зеленого туризму і величезні групові виїзди в такі місцини. І наші люди дають собі з цим раду. І вже є кілька сотень таких цікавих місць, доступних і в інтернеті, я не буду зараз перелічувати за браком часу, де, власне, навколо якогось більшого-меншого об'єкта розвивається таке от цікаве життя. Це супроводжується вигаданими чи справдешніми якимось навіть бувальщинами, історіями, вишуковуваннями архівними, підтвердженнями якихось давніх актів. Тобто, якщо навіть немає об'єкта, то народ вміє вигадати. Знайдуть десь в підвалах замку привиди і будуть водити туди
туристів. Скелю Довбуша, так, чи дуб.
Довбушу приписують навіть і те, що побутувало за кілька сотень років до нього. Але це просто, скажімо, рівень нашої обізнаності.
У цьому. Пане Миколо, принаймні за останні 50 років, які найважливіші, на вашу думку, пам'ятки ми втратили?
Ну, за 50 років.
Або повільно втрачаємо, чи не повільно. Тобто, що під найбільшою загрозою зараз, на вашу думку? Ну, і з того, що і слухачі там пишуть конкретно, хто з якої області, вочевидь, знають проблеми.
Втрачаємо щодня. Втрачаємо щодня, оскільки навіть не звернувшись вчасно, не надавши допомоги, ми вже потім цього не повернемо. В містах валяться просто будинки, падають. Тобто ансамблева цілісність порушена. Найперше, я би казав, що за такі 50, за останні неповні 30 років найбільшої наруги зазнав Київ. В документах ЮНЕСКО, в документах Комітету Всесвітньої спадщини говориться про деградацію ландшафту, культурного ландшафту правого берега Дніпра у місті Києві. І не так той монумент радянський Вучетича Бородая зіпсу на території музею війни, як новобудови. Оце не одна з найбільших втрат. Але це відбувається не тільки в Києві. Одеса внесена, наприклад, до попереднього списку, і з великим ентузіазмом почала громада працювати над тим, щоб місто-порт було внесено до списку всесвітньої спадщини, аж у 14-му році, здається, на території історичного центру, власне, в історичному реалі Одеси, розпочинається будівництво і споруджується висотка. Втрата? Звичайно, втрата. У Львові падають будівлі, падає монументальна пластика з давніх споруд, або навіть просто зазнає пошкоджень, бо були такі випадки внаслідок нефахового втручання, допущені були люди, непрофесійні реставратори. В Ужгороді є такі проблеми. В кожному обласному центрі, не кажучи про менш... Ну, візьміть гарний об'єкт, наприклад, Червоногород, Червоногородське князівство навіть було. Це Колонирково на Тернопільщині. Здається, це Теребовлянський район. Там зовсім недавно впала одна з веж. Хоча цей об'єкт, цей палацик відновлювався, очевидно, вже за новим проєктом, наприкінці 19 століття. І так сплюндрувати. Кажуть, на колгосп розтягли більшу частину цегли
Ну, це як зі скульптурами Пінзеля, так?
Так, а Пінзеля то взагалі дивом, як уцілів, як
не
збирали.
Не попиляли на дрова. Тут питання, у нас 3 хвилини залишилось до завершення програми. Бачите, ця година збігла дуже швидко. А для чого? Це ж дуже іноді важко пояснити, так? От для чого це зберігати? Для чого Нотр-Дам? Даруйте, це зараз дуже я такі примітивні запитання ставлю. Ну, тобто від цього начебто не супер працює економіка, там інформаційні технології, польоти в космос і так далі. Так, це приносить, але утримання собору, я думаю, що воно будь-якого, чи Нотр-Даму, чи Софії Київської, це теж величезні бюджети. Тобто це не за безкоштовно все. Тобто для пояснення, для мотивації, для чого це нам потрібно, теж, очевидно, треба докладати зусиль.
Ну, інакше ми просто не будемо відчувати себе людьми. Справа в тому, що культура, це, беручи від латини, від пракорення, це аграрний термін. Тобто, так як рільник, так як селянин мусить обробляти грядку щороку, так і з культурними об'єктами. Треба постійно ними займатися, треба опікуватись тим усім, що зробили до нас. Бо інакше ми не будемо людством, ми не будемо спільнотою, ми будемо якимось біологічним матеріалом. Мусимо по собі лишити якийсь неварварський слід. Я думаю, що це так, як плекати мову, як плекати стосунки в родинному колі, так само і дбати за здорове довкілля, але щоб воно було одухотворене загальним колективним досвідом та історичною пам'яттю. Бо без цього дуже порожньо. Це не буде ніяких ні маяків, ні тим більше віг. Неможливо буде рухатись вперед.
Пан Микола Яковина, окрім того, що він почесний президент Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць, також виконувач обов'язків міністра культури в 94-95 роках минулого вже століття і тисячоліття, і ще художник. Я сподіваюся, що ми з вами як із художником поговоримо ще в цій студії, але є у нас півхвилини проанонсувати. Я знаю, що у вас скоро персональна виставка буде у Львові. Можливо, якщо є бажання запросити наших слухачів і львів'ян, і не лише львів'ян на цю виставку.
Ну, я буду щасливий, хто буде у Львові, починаючи з 14 травня, і відвідає у Львівській галереї мистецтв імені Бориса Возницького мою виставку на Стефаника 3.
З 14 травня.
З 14 травня до 14 червня.
Дякуємо вам.